Areena.
Hyvää keskikesän maanantaita ykkösaamusta. Esillä urheilun suurtapahtumien terveysturvallisuus ja tutustumme yrityksiä auttaviin nestoreihin. Italia riemuitsee jalkapallon EM-kisavoitosta. Japani valmistautuu olympialaisiin, kohta tunnelmia ja sitten pohdimme, kuinka suuria terveysriskejä urheilun suurtapahtumissa otetaan. Puolen maissa mediakatsaus. Markkinoiden laajentaminen tai ulkoistus voi olla yritykselle vaikea paikka. Puolen jälkeen saamme vieraaksi nestoreita, jotka auttavat näissä ja monissa muissa pulmissa ja tekevät sen pääosin ilmaiseksi. Rannoilla viihtyvä ruisrääkkä esittäytyy lähetyksen lopulla. Toimittajana tänään Marja Alakokko, tervetuloa seuraan. Yöllä Italian voittoon päättyneet jalkapallon EM-kisat järjestettiin koronasta huolimatta ja Japani järjestää kohta olympialaiset vaikkakin pitkin hampain. Rahako puhuu ja jääkö terveysturvallisuus mopen osille? Jalkapallon ja urheilun asema koronakriisin aikana puhuttaa niin Euroopassa kuin Japanissa ja siitä me puhumme nyt. Kuullaan kuitenkin ensin tunnelmat Italiasta. Tietokirjailija Anton Monti Sirolosta Italiasta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinä olet siellä Adrian meren rannalla, mutta Roomassa piazzat ja kadut täyttyivät jo illalla. Minkälainen euforia maassa on Euroopan mestaruuden jäljiltä?
No, kyllä pitää todeta, että myöskin tämmöisissä pienemmissä kylissä kadut täyttyy ihmisistä. Eli kyllähän tämä on oikeastaan Italiassa koko kansan juhla ollut. Ja tietysti sen on ymmärrettävä asia sen takia, että Italia tulee niin kuin erittäin vaikeista puolesta toista vuodesta. Eli siinä mielessä varmasti on ymmärrettävä, että ihmiset ovat iloisia siitä, että on tullut tällainen voitto.
No onko siellä lainkaan nukuttu?
No kyllähän täällä nyt näyttää siltä, että kyllä ihmiset ovat sitten loppujen lopuksi menneet nukkumaan. Täällä nyt tällä hetkellä on aika vähän ihmisiä täällä kaupungin torilla, mutta kyllä eilen illalla vielä oli kyllä tosiaan paljon ihmisiä täällä.
Kuinka pitkään italialaiset tätä juhlivat?
No, kyllähän tämä varmasti paluu arkeen kyllä totta kai tulee olemaan aika nopea. Että kyllähän totta kai ihmiset ymmärtävät, että kyseessä on ainoastaan urheilu ja jalkapallo tietysti, joka Italiassa on erityisasemassa, mutta en usko, että tästä nyt hullaannutaan juhlimaan ihan koko kesä.
Uutisista jo kuultiin, että Wembleyn stadionin lähellä oli kahinointia ja poliisi teki pidätyksiä. Toimittaja Auli Valpola, hyvää huomenta Lontooseen.
Hyvää huomenta, tai monille englantilaisille tämä ei ole niin kovinkaan hyvää huomenta. Täällä nyt ollaan toipumassa tällaisesta kansallisesta krapulasta ja tunnelmat ovat aika erilaiset kuin siellä Italiassa.
Siellä taidetaan nukkua vielä, kello on vasta 6 paikkeilla. Minkälainen aamu siellä on nyt sitten odotettavissa finaalitappion jäljiltä, kun herätään?
No kyllähän tämä tulos oli kieltämättä aivan valtava pettymys Englannille. Oli aika sydäntä särkevää katsoa eilen Englannin joukkueen nuorten pelaajien tuskaa tuon hävityn ottelun jälkeen. Ja niihin oli kohdistettu niin paljon ennakko-odotuksia täällä viikkoa ja oli hypetetty mahdollisella voitolla. Ja nyt sitten herätään siihen, että taas kerran tuo voitto lipsahti käsistä. Tietysti hopeasiankin pitäisi olla tyytyväinen. Englanti ei ole koskaan aiemmin päässyt näin pitkälle jalkapallon EM-kisoissa, eikä tuon täpärämmin voi hävitä kuin mitä eilen tapahtui. Täällähän edellisen kerran arvokisoissa voitettiin 55 vuotta sitten MM-kilpailuissa, ja EM-kisoissa on päästy välieriin viimeksi vuonna 1996, ja silloin rangaistuspotku ratkaisi sen. Siinä epäonnistui Gareth Southgate, joka on siis nykyisin maajoukkueen päävalmentaja. Ja nyt hän sitten joutui lohduttamaan näitä nuoria pelaajia. Niitä tällä kertaa oli sitten 3 epäonnistujaa, mutta kyllä se aika vaikea tilanne on. Ja vaikea nyt monien on tietysti tänä aamuna herätä siihen, että ei ollakaan Euroopan mestareita.
Mitä se finaalipaikan saavuttaminen mihin se riittää? Mitä luulet?
Mihin se riittää? Mitä
tarkoitan sitä, että onhan se nyt tosi merkittävä asia sekin, niin kuin sanoit, että hopea.
Totta kai.
Että pystytäänkö tämä kääntämään jotenkin nyt sitten hyväksi tämä karvas kalkki?
No, aamun lehdistä on kyllä korostettu sitä, että kansa on ylpeä ja Southgate eilen ja myös joukkueen kapteeni Harry Kane. Kyllä totta kai he sitä korostivat, että koko kansa on ylpeä siitä saavutuksesta, mihin päästiin. Mutta tietysti aina hopealle jääminen on tietyllä tavalla tappio. Että nyt korostus on siinä, että ensi vuonna, kun noita maailmanmestaruuskisoja sitten pelataan, niin että joukkue on silloin jo vuoden verran kokeneempi ja sitten niin kuin näytetään uudestaan ja ehkä Englannilla sitten on mahdollisuuksia, että kyllä tässä nyt kuitenkin katseet käännetään eteenpäin, että nyt on päästy jo pidemmälle kuin mitä koskaan aikaisemmin, että siitä tätä nuorta joukkuetta, jonka keski-ikä oli vain 25 vuotta, niin siitä heitä voi kiittää. Hehän olivat aivan valtavan paineenalaisia eilen.
Aivan. Ja siinähän sitten aikaa riittää vielä uusille näytöille, jos noin nuorta joukkuetta ajattelee. Jatketaan urheilun suurtapahtumien asemasta korona-aikana ja otetaan mukaan Ylen toimittaja ja Japani-asiantuntija Heikki Valkama. Hyvää iltapäivää Tokioon.
Tokio kara ohayou gozaimasu, eli hyvää huomenta sinne Suomeen täältä Tokion iltapäivästä.
Olet ollut siellä torstaista asti seuraamassa Tokion valmistautumista olympialaisiin. Kuinka japanilaiset kisoihin suhtautuvat?
No, tällä hetkellä suhtautuminen on jollain tavalla ristiriitasta ja pettynyttä. Tänään julkistettiin hätätila. Tai aloitettiin hätätila ja ne on neljäs hätätila ja tavallaan tätä odotettiin, että vielä eilen sunnuntaina hätätila olisi loppunut ja oltaisiin päästy vähitellen kohti olympialaisia. Kisatunnelma alkoi nousta ja tällainen toiveikas kansa oli jo vastustanut kisoa ja ajatellut, että ei näistä mitään tule, mutta jonkinnäköinen kisakuume alkoi nousta, mutta nyt se jälleen lässähti. Ja nyt ollaan monesta asiasta huolissaan, terveysturvallisuudesta, ihmetellään sitä, että kisoihin ei otetakaan katsojia. Mietitään, että edes ravintoloissa ei saa tarjota hätätilan aikana alkoholia ja mietitään, että missä niitä kisoja nyt sitten oikein katsotaan.
Ja koko ajan siis näitä rajoituksia tuntuu siellä tulevan lisää. Japanissa esimerkiksi jalkapalloa pelataan nyt sitten ilman katsojia, vaikka toisin piti käydä.
Niin, olympialaisissa oli tiettyjä läänejä, toki on lisäksi, joita vielä torstaina, kun pääministeri julisti hätätilan, niin todettiin, että esimerkiksi Hokkaidolla voidaan ottaa yleisöä ja näissä lääneissä voidaan ottaa yleisöä, mutta nyt sitten niissäkin osasta tai suurimmasta osassa on yleisö peruttu. Samaan aikaan toisaalta esimerkiksi täällä baseball-ottelussa on vielä siis paikallisessa urheilutapahtumissa ja jalkapallotapahtumissa on katsojia. Eli olympialaiset vedetään tyhjille katsomoille, mutta hätätilasta huolimatta niin vielä urheilutapahtumia paikallisesti järjestetään.
Mutta sielläkin rajoitukset ovat kovat.
Rajoitukset ovat kovat ja esimerkiksi katsomoissa ei saa kannustaa ääneen. Vierustoverille saa puhua hiljaa, mutta mitään ei. Yleensä täällä vaikkapa baseball-katsomassa laulu raikaa ja koko ajan pidetään ääntä, mutta nyt saa taputtaa. Eli verrattuna vaikkapa eiliseen Wembleyin, niin se on kuin yö ja päivä.
No, millä mielellä siellä on seurattu näitä Euroopan stadionien hulinoita ja maskittomia kannattajia?
No, täällä on oltu suorastaan kauhuissaan ja ihmetelty, että miten tuo on mahdollista, mutta toisaalta samaan aikaan esimerkiksi on myös ajateltu, tai hallitus on saanut kritiikkiä siitä, että hei, tuolla on rokotettu jo ihmiset ja siellä pystytään tällä tavalla järjestämään urheilukisoja, mutta meillä ei ole rokotettu vielä kuin murto-osa ja rokotukset on kesken ja terveysturvallisuus on vielä isompi ongelma, että kyllä tässä nyt pääministeri Sugan hallitus joutuu hyvin kovaan kritiikkiin. tässä kisojen alla ja kisojen aikana ja varmasti jälkipyykki tulee olemaan kovaa.
No Suomessa EM-kisaturismi sai kritiikkiä sen jälkeen, kun Pietarista tuotiin helposti tarttuvaa delta-muunnosta. Onko Englannissa kritisoitu kisojen järjestämistä, Auli Valpola?
No kyllähän tämä tietysti on ollut väistämättä täällä pinnalla, koska tosiaan kun noita TV-kuvia katsoo, niin ei ainoastaan siellä katsomoissa olla ilman maskeja, vaan tuolla pubeissa ja kaduilla on ihmisjoukot ovat aika vapaasti näyttäneet voivan liikkua. Tuolla Wembleyllä tuota yleisömäärää on kasvatettu koko ajan kisojen edistyessä. Aluksi siellä oli 25 000 katsojaa, sitten eilen 66 000. Tämä oli tällainen pilottitapahtuma, joita täällä on järjestetty eräissä isoissa tapahtumissa, joissa on vaadittu negatiivinen testitulos sinne kentälle katsomaan pääsyä ja sitten koronan leviämistä seurataan. Mutta kyllähän näistä tällaista kisoista on hinta maksettu. Jo nyt on tehty tutkimusta siitä, että koronatapaukset ovat nousseet viime viikkoina erityisen nopeasti miesten keskuudessa, kun nämä sosiaaliset kontaktit ovat tuon jalkapallon katsomisen myötä lisääntyneet.
Puhutaan että siitä kyllä, kohta lisää, ongelma. Että mitä siitä sitten seuraa, mutta kysytään Italiasta Anton Montilta, että miten siellä näitä maskeja ja turvavälejä on noudatettu nyt tässä finaalihulinan aikana?
Kyllähän pitää suoraan sanoa, että niitä ei ole millään tavalla noudatettu, mutta tässä tietysti on myöskin se tosiasia, että Italiassahan kesäisin vietetään hyvinkin paljon aikaa ulkoilmassa, eli tavallaan ei ole tämmöistä tapaa, että menetäisiin jonnekin suljettuun tilaan katsomaan otteluita, mutta enemmän on kyseessä nimenomaan niin kuin ulkoilmatapahtumissa, ja näissä tietysti aiempinkin on ollut näitä tapahtumia, ja niissä ei kyllä ole todettu, että olisi ollut mitään tämmöisiä suuria tai edes niin kuin ollenkaan tämmöisiä tartuntaryppäitä, eli siinä mielessä uskoisin, että kesä tekee tehtävänsä, mutta tietysti totta kai ihan täällä ollaan varuilla, koska tämä on ollut hyvinkin dramaattinen kokemus Italialle koko tämä pandemia näiden viimeisen 1,5 vuoden aikana.
Puhutaan sitten vähän näistä kisojen järjestäjien asenteesta. Japanissa kommunistisen puolueen taholta on kritisoitu voimakkaasti olympialaisten järjestämistä. Heikki Valkama, koetaanko Japanissa, että olympiakomitea olisi ajanut kisojen järjestämisen läpi väkisin?
No, kommunistisen puolen ohella toki koko oppositio on pitänyt paljon ääntä ja vähän jopa hallituksen sisältäkin sitä kritiikkiä tulee. Täällä tuossa kisojen hätätilan julistuksen aikoihin torstaina niin mediassa käytiin paljon tai puhuttiin, että tänä iltana olympiakomitea ja hallitus käyvät neuvotteluita ja yksi ministeri meni möläyttämään, että kyllä me kisoihin otetaan se 5000 katsojaa ja olympiakomitean kanssa näitä sitten keskustellaan. Eli tämmöistä niin kuin keskustelua on olympiakomitean kanssa käyty, mutta selvästikään Japanin hallitus ei ainakaan, jos jonkinnäköistä painostusta on ollut, niin mihinkään sellaiseen ole taipunut. Ja kyllä tämä olympialaiset on ollut pääministeri Aben, eli nykyistä pääministeriä edeltäjän voimannäyttö ja ajatus siitä, että hän on nämä olympialaiset järjestänyt, että kyllä tämä on ollut ihan kotimainen projekti alkuunsa, mutta tietenkin pandemia on muuttanut tilannetta, mutta ei voi sanoa, että täällä oltaisiin taivuttu ottamaan esimerkiksi katsojia olympiakomitean painoksen edessä, koska katsojia ei nyt oteta.
Aamulehden kolumnissa Lauri Lehtinen kertoi Euroopan jalkapalloliitto UEFan uhkailleen Lontoota mitalipelien menettämisellä rajoituksista vapaaseen Unkarin Budapestiin, elleivät ulkomailta saapuvat katsojat saisi vapautuksia paikallisista karanteenisäännöistä. Mitalipelien yleisörajoitus Wembleyn stadionilla nousikin, niin kuin Auli sanoit, 40 000 katsojasta 60 000. Kuinka suuri tekijä raha ja kisajärjestäjien valta on kisojen järjestämisessä, Auli Valpola?
No kyllähän tämä UEFan uhkaus siirtää kisat Budapestiin tietysti huolestutti täällä valtavasti. Tuo kotikentällä pelu on antanut aivan toisenlaista intoa tietysti joukkueelle ja koko kansalle, vaikkei se nyt sitten aivan lopussa ratkaissutkaan, mutta tietysti tuo kisojen yleisömäärän kasvatus varmasti, niin tuo UEFA:n uhkaus antoi pontta siihen, että yleisömäärää kasvatettiin. Ja tosiaan tänne sitten UEFA:n ja FIFA:n tuon kansainvälisen jalkapalloliiton ja myöskin noiden sponsoreiden edustajia päästettiin noin 25 000 henkeä ohi näiden normaalien karanteenisäännösten, ja tämä herätti täällä vähän pahaa verta. Tätä hallitus perusteli sillä, että nämä ihmiset olivat omassa kuplassaan ja he eivät käyttäneet sitten normaaleja samoja kuljetuksia hotelleja kuin muut ihmiset, eivätkä he voineet vapaasti matkustaa ympäriinsä, mutta tietysti järjestäjät, heillä on aika iso sananvalta tällaisissa kisojen järjestelyissä, ja kyllä tietysti sitä painostusta tuli sitten Britannian hallitusta kohtaan.
Antonio Monti, miten sinä näet, kuinka suuri tekijä raha ja kisajärjestäjien valta on järjestämisessä?
No, Italiassa on tosiaan pelattu jalkapallo jo yli vuoden niin kuin tyhjille katsomoille. Ja se on aiheuttanut totta kai myöskin jalkapalloseuroille isoja taloudellisia ongelmia. Että tosiasiaan on se tietysti, että kun jalkapallo on myöskin eräänlainen teollisuuden ala, niin tätä asiaa pitää ottaa huomioon. Nyt tietysti tapahtui niin, että ensimmäiset tämmöiset kansainväliset ottelut UEFA:n painostuksesta pelattiin yleisöllä Italiassa. Ja kyllähän se tietysti herätti vähän kysymyksiä, että onko tämä niinku turvallista. Onneksi mitään pahempia ongelmia ei ole ollut. Ja kyllähän se yleinen tunnelma kuitenkin on se, että tästä ollaan niinku pääsemässä, kiitos rokotuksia, kiitos tämän tilanteen muuttuminen, ollaan pääsemässä tästä niinku pahasta tilanteesta ulos. Ja kyllähän sitten samanaikaisesti totta kai pitää todeta, niin kuin mä äsken sanoin, että kyllähän jalkapallo on myöskin yksi iso teollisuuden ala monissa maissa. Ja sen takia on ymmärrettävä myöskin sen, että pitää löytää niitä sopivia muotoja, joilla otetaan vähän riskejä tai pyritään ottamaan mahdollisimman vähän riskejä, mutta samanaikaisesti tietysti pystytään pelaamaan.
No miten siellä Italiassa suhtaudutaan nyt näihin Japanin järjestelyihin, kun siellä ei ole taivuttu, eli siellä ei katsojia tule, että minkälainen kontrasti siihen tulee, että puhutaanko siellä siitä?
No kyllä mä niin kuin, tavallaan olen samaa mieltä sitä, mitä toiminta aikaisemmin sanoi siitä, että kyllähän näiden rokotuksien eteneminen on ollut niin kuin, se ratkaiseva tekijä. Ja tietysti jos on maita, jossa niin kuin, rokotusohjelmat ei ole mennyt eteenpäin samaa vauhtia kuin toisissa maissa, niin totta kai ihmiset ymmärtää hyvinkin tämmöisiä rajoituksia. Mä en usko, että Italiassa mikään taho polemisoi siitä, että jos on, niin kuin, vaikka nyt Japanissa on rajoituksia, koska kuten sanottu, niin tämä pandemia on kyllä kohdellut Italiaa niin kovalla kädellä, että kyllähän ihmiset tietysti ymmärtävät sen, että rajoituksia pitää olla.
Entä Sauli Valpola, miten siellä Englannissa katsotaan Japanin suuntaan ja tyhjiin katsomoihin?
No tietysti tämä voi olla monille myös pettymys, ettei mahdollisuutta päästä katsomaan kisoja ole, mutta tottahan se on, että koska rokotuksessa siellä ei ole edetty yhtä paljon kuin Britanniassa, niin se kuulostaa järkevältä varmaankin kaikista, että Britanniassahan nyt jo ensimmäisen rokotuksen on saanut 87% aikuisista ja 2 rokotusta 66% aikuisväestöstä, että täällä tosiaan tätä tällaista höllennettyä linjaa on sillä perusteltu, että rokottaminen on edennyt niin hyvin, eikä enää tällaista samanlaista linkkiä kuolintapausten ja sairaalaan joutuneiden ja tähän koronaan sairastuneiden välillä ole kuin aikaisemmin. Mutta tietysti ei se ole täysin vielä poistunut.
Kuinka paljon kisajärjestelyiden eroissa terveysturvallisuuteen liittyen on kyse kulttuurieroista? Onko Eurooppa vapaampi ja Japani varovaisempi, vai onko kyse silkasta järjenkäytöstä, Heikki Valkama?
No kyllä kyse on myös kulttuurierosta ja sellaisesta niin kuin erosta ajattelua, jossa niin kuin yhteisö, kollektivismi, tämmöinen yhteisö tulee aina yksilön edelle. Ja täällä niin kuin se kasvojen menettäminen, että jos jostakin kautta vaikkapa lähtee korona leviämään, niin on aivan eri vielä tasolla kuin mitä se on vaikkapa meillä päin. Eli tällainen niin kuin kollektiivinen häpeä, kollektiivinen ajattelu, yhteisöajattelu, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että miten suhtaudutaan pandemiaan. Et jos katsotaan tiettyjä jos mennään filosofian niin konfutselaisuudesta ponnistavia näitä Aasian kulttuureja, niin aika samankaltaista on ollut suhtautuminen pandemiaan, kun taas sitten Euroopassa on ollut erilaista. Eli voi sanoa, että kyllä kyse on myös kulttuurista politiikan ja terveysturvallisuuden ohella.
Niin, Japani ei ole taipunut sitten siihen, että otettaisiin katsojia. Tappiot jäävät sitten japanilaisten kontolle tässä.
Kyllä, ja tässä ehkä pientä kritiikkiä sellaista rivien välistä ja hieman kauniisti kritisoidaan täälläkin, kun olen parhaillaan täällä Odaiban saarella, jossa on triatlonin uimapaikat, ja täällä on tällaisia kylttejä, joissa lukee Olympic Family. Ja siinä on kyse näistä KOK-viskaaleista ja ihmisistä, jotka saavat tulla katsomaan kisoja, joille on omat erityiskaistansa ja muut. Niin sitten kun japalaiset katsojat eivät pääse, niin sen verran on kuitenkin annettu periksi, että silti olympialaisten KOK-väki pääsee. Ja se aiheuttaa pientä närää. Et siinä voi sanoa, että siinä on ehkä vähän jossain kohti taivuttu, mutta muuten kyllä täällä lähdetään siitä, että pyritään pitämään kansalaisuudisten turvallisuus ykkösenä. Siitä keskustellaan samalla tavalla kuin Suomessa kritisoidaan ja käydään keskustelua politiikassa, niin kyllä täälläkin sitä käydään, mutta kyllä täällä lähtökohtaisesti ollaan hyvin tiukkoja, ja jos mukana, niin täällä on samaan aikaan Ilena Leppänen, Ylen urheilutoimittaja, joka oli Pietarissa, ja hän on verrannut, että kuin yö ja päivä tämä todellakin on järjestelyt ovat hyvin erilaiset.
Auli Valpola, sanoit jo, että korona on yleistynyt kisojen aikana. Englannissa hallitus aikoo kuitenkin luopua turvaväli- ja maskisuosituksista ja avata yökerhotkin viikon päästä. Mikä siellä on tilanne? Lisäävätkö nämä EM-kisat sitten toisaalta uskoa koronavapaampaan elämään vai päinvastoin?
No, täällä varmasti tämä kansakunta on aika jakautunut suhtautumisessa tähän näiden viimeisten rajoitusten poistamiseen, että osa ihmisistähän pitää tätä vapauspäivänä, jonka pitäisi alkaa viikon päästä, kun kaikki rajoitukset poistuvat kerralla. Ainakin näin hallitus aikoo, mutta tänään pääministeri Boris Johnson vielä pitää puheen, jossa hän nyt tarkentaa sitä, mennäänkö todellakin tälle linjalle. Mutta osa kansastahan on sitten peloissaan, koska on täällä paljon haavoittuvia ihmisiä, joilla saattaa olla vaikeuksia sairauksien tai hoitojen vuoksi, jotka pelkäävät, että he joutuvat eristäytymään itse nyt sitten tämän täydellisen vapauden vuoksi, jos noita maskeja ei ole edessä kaupoissa tai liikennevälineissä. Että tämä tilanne herättää kyllä täällä aika paljon ristiriitoja tällä hetkellä.
Entäs Anton Monti, miltä Italiassa näyttää? Ollaanko siellä jo katsomassa vapaampaa loppukesää ja syksy?
Kyllähän tietysti Italiassa näyttää siltä, että tilanne on vapaampi kuin mitä se on ollut, sanotaan nyt kevään ja talven aikana. On kuitenkin myös muistettava se, että Italiassa siis nämä niin sanotut lockdownit, eli nämä yhteiskunnan sulut on ollut todellisia, siis esimerkiksi verrattuna Suomeen, eli täällä on ollut ulkomaanliikkumiskielto ja täällä on ollut siis aivan ehdoton pakko pysyä niin kuin neljän seinän sisällä. Eli tavallaan se kokemus, mitä ihmisillä on näistä rajoituksista, on niin kuin huomattavasti erilainen kuin mitä esimerkiksi on ollut Suomessa. Ja tällä hetkellä tietysti tapahtuu tämä avautuminen, mutta erityisesti tietysti nuoret ovat ulkona, viettävät aikaa keskenään. Kyllä ihmiset tietysti, jotka kuuluvat riskiryhmiin, he ovat rokotettuja, mutta kyllähän täällä hyvin selkeästi näkyy semmoista niin kuin tietyn tyyppistä varovaisuutta, varsinkin niin kuin iäkkäimmissä ihmisissä.
Ja deltamuunnos leviää Euroopassa, taas Hollantikin kiristää rajoituksia, joten varmasti se on ihan tarpeen tällainen varovaisuus. Kiitoksia tästä keskustelusta, toimittajat Heikki Valkama ja Auli Valpola ja tietokirjailija Anton Monti. Ja mukavaa päivänjatkoa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi mediakatsaus. Sitten tapaamme lehmänhermoilla varustettuja nestoreita, jotka auttavat yrityksiä ja myös julkisyhteisöjä vaikeissa tilanteissa. Luontoääniesittelyssä rannoilla viihtyvä ruisrääkkä, jonka äänestä ei voi erehtyä. Mutta nyt aamun lähetystoimittaja Akseli Innanen ääneen. Puhuttaako lehdissäkin jalkapallo vai millä aloitat?
No kyllä vain. Jalkapallo puhutaan, aloitetaan sillä. Ilta-Sanomissa jalkapallon EM-kisoja vetää yhteen pakettiin näkökulmassaan Saku-Pekka Sundelin ja hän kirjoittaa, että valtiot taipuvat UEFAn edessä. UEFAn olisi pitänyt hyvissä ajoin päättää, että turnauksen ei yleisöä päästetä tai siirtää kisat yhteen maahan, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin siis näkökulmassaan ja jatkaa, että voimme vain toivoa, ettei viruksen UEFA-variantti tee turnauksen loputtua Euroopassa tuhoa. Saimme jo vähän viitteitä Suomen peliä Pietariin matkaneiden katsojien vaikutuksesta. Vastuu on nimenomaan UEFAn, joka osoitti taas, millainen valta jalkapalloliitolla on jopa valtiosuvereniteetin alueella. Kansat äänestävät kansanedustajia, joista valitaan maiden hallitukset, jotka jäävät kansainvälisten jalkapalloliittojen jyräämiksi. Logiikka on se, että yksikään poliitikko ei halua asettua vastarintaan, koska jalkapallo nauttii maailmalla niin valtavaa kansansuosiota. Siirrytään sitten muihin aiheisiin. Kauppalehdessä Saara Koho kirjoittaa kolumnissaan, että Euroopassa tapahtuu juuri nyt isoja asioita niin lainsäädännöllisellä kuin ideologisellakin tasolla. Tästä viikosta on tulossa Brysselin niin sanottu superviikko. Komissio antaa keskiviikkona esityksensä uudesta suuresta ilmastopaketista. Sen yhteydessä odotetaan esitystä myös hiilitullimekanismista ja metsästrategiasta. Nämä esitykset tulevat vaikuttamaan merkittävällä tavalla suomalaisten yritysten toimintaympäristöön ja kansalaisten arkeen. Ja Saara Koho on siis Kauppalehden EU-asioiden kirjanvaihtaja ja esittää vielä tässä kolumnissaan kysymyksen, että onko elvytyspaketti ainutkertainen ja tarkkarajainen vai tuleeko siitä pysyvä mekanismi. Suomi ja monet muut jäsenmaat eivät tällä hetkellä täytä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ehtoja. Palataanko koronan jälkeen vanhoihin sääntöihin vai heitetäänkö finanssipoliittinen sopimus roskiin? Näin siis kysyy Saara Koho Kauppalehden kolumnissaan.
Ja tuo ympäristö puhuttaa Ykkösaamussakin tällä viikolla, että siitä tullaan kuulemaan vielä paljon.
Siitä otetaan vielä kiinni ja sitten vielä otetaan Kalevan pääkirjoitus, jossa puhutaan helteistä ja nehän ovat nyt olleet Suomen yllä useamman viikon ajan. Pääkirjoituksessa kirjoitetaan, että 5 asiantuntijaa olivat yksimielisiä siitä, että Suomessa on tarpeen varautua helteisiin nykyistä pontevammin. Esimerkiksi rakennuksia suunnitellaan tätä nykyä vanhojen vuosilta 1980-2010 olevien säätietojen varassa, huomautti talotekniikan asiantuntija Ilkka Salo. Ja niin ikään pääkirjoituksessa jatketaan, että lopputulos on parempi, jos vaikkapa aurinkosuojaus tai jäähdytys hoidetaan jo taloa rakennettaessa eikä vasta jälkikäteen. Rakentamisessa tulevaisuuteen katsomisen tärkeys korostuu, kun muistaa, että nyt nousevista rakennuksista iso osa on pystyssä vielä vuonna 2100. Silloin lämpöä on nykyennusteiden mukaan vielä reilusti enemmän kuin nyt. Näin siis Kalevan pääkirjoituksessa.
Kiitos Akseli näistä. Ja nyt meillä on vieraana nestoreita. Nestoreiden yhdistys on auttanut satoja yrityksiä pulmatilanteissa ja on valmis auttamaan myös julkista puolta. Tässä on kyse avusta, jossa raha ei ole suuressa roolissa. Tervetuloa Nestorien hallituksen puheenjohtaja Ragnar Lilius.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja neuvontatoiminnan vetäjä Janne Raatikainen. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Kiitoksia, huomenta.
Niin, nestoreihin ei alle nelikymppisillä ole asiaa. Ragnar Lilius, miksi?
Alle nelikymppisillä pääsääntöisesti on ihan omat kuviot, omat yhdistykset ja tällä tavalla tämä ei ehkä ole heille se paras paikka toimia.
Mutta tässä on kyse siis, jos olet ihan suoraan sanot, niin kyse on kokemuksesta ja näyttöistä ja osaamisesta.
Kyllä. Tämän varaamme, tämän rakennamme, tämän toimintamme. Mehän olemme nestorit toimineet jo yli 40 vuotta ja vuonna 1978 vuorineuvokset perustivat tämmöisen yhdistyksen, joka oli osakeyhtiön muotoinen siinä vaiheessa vielä, jotta he voisivat hyödyntää tätä saamansa kokemusta vielä kun ovat hyvässä, virkeässä ja osaavassa roolissa vielä yhteiskunnassa.
Niin, silloin kun jäivät eläkkeelle, niin pohtivat, että mitä tässä nyt tehtäisiin, ja silloin tämä sitten perustettiin.
Juuri näin.
Aivan. Mutta siis yrittäjäjärjestöillä ja monilla konsulttitoimistoilla, niin heillä on myöskin tämmöistä apua. Miten tämä nyt sitten poikkeaa? Millä tavalla te olette erityisiä?
Me olemme omasta mielestämme erityisiä siinä, että meille tämä rahantulo ei ole niin ensiarvoista, koska me yleensä nautitaan ihan kohtuullisista eläkkeistä, jolloin voidaan niin kuin perehtyä tähän niin kuin paremmin ja ilman kiirettä. Joskin toisaalta olemme täysin kiinni tässä päivässä, jotta pysymme mukana ja annamme yhteiskunnan kehitykselle oman panoksemme.
Minkälaisia yrityksiä ja tahoja autatte, Janne Raatikainen?
Sinänsä yrityksen toimialalla tai koolla ei välttämättä ole merkitystä. Että hyvinkin paljon se vaikuttaa, mikä on yrityksen tilanne tai organisaation tilanne.
Aivan, ja ne voivat olla hyvin kansainvälisiäkin yrityksiä, ja koolla ei tosiaan ole väliä, että on isoja ja pienempiä.
Juuri näin. Ja se yrityksen koko, niin toisaalta jos tarvitaan jotain isompia analyysejä tai muuta tämmöisiä hankkeen aikana, niin ne sitten alihankitaan, että itsemme semmoisiin ryhdy.
Kuinka hankalien ongelmien kanssa te toimitte, Janne Raatikainen? Kerro vähän esimerkkejä.
No, yrittäjän tai organisaation kannalta nehän voivat olla erittäin vakavia paikkoja. Ja jos pääasiakasryhmämme on tämä PK-sektori, pienimmillään siellä on ollut yritys, jonka liikevaihto on 200 000 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niin yrittäjä, hänellä on kaikki pelissä. Se on yhden henkilön kannalta elämäntilanne. Sanoisin, että se on vakava tilanne.
Aivan, että arkea on sekin, että siellä sitten neuvottelupöydän ääressä vuodatetaan niin kyyneleitä kuin sitten niin ilon kuin surun.
Joo, esimerkiksi erässä ulkoistustilanteessa niin yksi mukana olevista henkilöistä niin alkoi itkeä ja me miettii, että mitäköhän on jäänyt huomioimatta, kun on näin vakava tilanne. Ja silloin herää kysymyksiä, että onko se yksilö vai onko se ryhmä. Ja jos on ryhmä, joka kokee tilanteen näin huonona, niin jotain selvitettävää tekemistä on vielä ennen ulkoistusta, joka yleensä on positiivinen.
Ja siinä tahdikkuutta sitten tietysti tarvitaan näissä tilanteissa myöskin. Ragnar Lilius, olet itse toiminut pörssimeklarina, pankinjohtajana, sijoitus- ja myyntijohtajana ja varmasti monessa muussakin tehtävässä, mutta nämä nyt päällimmäisiä. Sanot, että sinulla on myynti veressä. Miten siirrät tämän yritykselle, joka etsii esimerkiksi uusia asiakkaita ja markkinoita?
Uskon, että tärkein tehtävä on se kuunteleminen. Ja tämmöinen positiivinen asenne, että kyllä tämäkin ratkaistaan tämä edessä oleva haaste. Ja sitten kun saadaan tämä kontakti asiakkaaseen ja syntyy vähitellen se luottamus, niin siinä on vaan ylämäkeä sen jälkeen, koska yhteistyössä tehdään tämäkin projekti. Ja vielä sanon sen, että meillä on erittäin laaja tämä spektri osaamisesta, niin me aina saadaan sopiva kontakti kulloisiinkin tilanteeseen, joka helpottaa sitten eteenpäin menoa hyvin paljon.
Että teitä voi olla useampikin, Nestori, siellä pöydän toisella puolella sitten auttamassa, siis esimerkiksi jos haetaan kansainvälisiä markkinoita.
Juuri
tai
näin.
Niin poispäin.
Juuri näin.
Janne Raatikainen, sinä olet erikoistunut uusiutuvaan energiaan ja tehnyt työuran kansainvälisen Eltel Networksin sähköverkkoliiketoiminnan johtajana. Siinä siis kyse matkapuhelin ja sähköverkkojen rakentamisesta muun muassa. Ja sinulla on sanottu olevan lehmän hermot ja niille on käyttöä esimerkiksi, jos tulee tällaisia ulkoistuksia, johon jo tuossa viittasit. Ja jos nyt esimerkiksi yritykseen yhtäkkiä tulee 1000 uutta työntekijää, niin minkä kaikkien tahojen kanssa siinä sitten pitää toimia?
Joo, no lehmähermot, joo. Se on hyvä työkalu, kärsivällisyys ja mitä Ragnar tuossa myös sanoi, niin kuuntelemme. kaksi silmää, kaksi korvaa, yksi suu, se on hyvä. Kyllä niin ulkoistustilanteessa niin monia haasteita on, jotka lähtevät siitä, että pitää olla selvä käsitys siitä, että mitä ollaan myymässä, mistä ollaan luopumassa, millä lailla se vaikuttaa siihen lähtevään tilanteeseen, tulevaan tilanteeseen ja taas toistepäin, mitä ollaan ostamassa ja miten se tuleva vaikuttaa. Ja näiden asioiden rakentaminen, niin se on hyvinkin juuri tämmöistä kärsivällisyyttä, analyyttisuutta, laskentaa, ennen kaikkea keskustelua eri siihen ikään kuin rajapintaan osallistuvien ihmisten kanssa. Mutta sitten myös niin näen tärkeänä sen, että tämä henkilöstö, jota asia esimerkiksi ulkoistustilanteessa koskee, niin heidän kanssa jutellaan ja keskustellaan. Yritetään ymmärtää, mitä se kaikille taholle merkitsee. Ei mennä sitä nopeita reittiä vaan.
Aivan. Ulkoistus yleensä sitä pidetään kielteisenä, mutta sinä osaat nähdä siinä myös myönteisiä puolia. Millä tavalla?
Joo, nimenomaan niinkin, että jos ajatellaan tämmöistä palveluorganisaatiota, joka on nimenomaan erikoistunut siihen, että on hyvä konsepti, prosessi ja miten sitä toteutetaan käytännössä. Niin tämmöisessä ympäristössä asiantuntijat palveluorganisaatiossa, niin he pääsevät oikeuksiinsa. Jos ajatellaan, että heillä on lähtötilanne se, että he ovat jossain, sanotaan teollisuuslaitoksen tai muun ohella, silloin sun tällään käytettävissä johonkin tekniseen työhön esimerkiksi. Niin silloin tämmöisen henkilön se pääaika voi olla pahimmillaan yli puolet työajasta pelkkää odottelua, ihmettelyä. Ja voisi sanoa, että hänen ammattitaito rapistuu, motivaatio laskee sen sijaan, että pääsee ikään kuin kaltaistensa joukkoon. Ja lukemattomia muutakin syitä, mutta periaatteessa sanoisin kyllä ilman muuta niin päin, että ulkoistus yleensä on positiivinen mahdollisuus kuin negatiivinen rappio, tappio.
Aivan. Ja kerroit, että siinä sitten te nestorit, niin siinä joutuu neuvottelemaan paitsi tai saa neuvotella paitsi työntekijöiden ja johdon kanssa, niin siihenhän tulee sitten mukaan myös mahdollisesti politiikkaa ja ammattiyhdistysliikettä ja niin poispäin. Se on aika monipuolinen kuvio.
Joo, ehdottomasti ammattiyhdistys ja kaikki, jos he eivät tue näitä asioita ja ole mukana, niin lopputulos voi olla surkea huono. Politiikka on semmoinen, jos ajatellaan ihan niin kuin arjen päivän politiikkaa, niin sitä me itse yritämme hieman välttää. Se tavallaan ei kuulu tähän Nestor Advisor-toimintaan, mutta regulaatio, jos ajatellaan se osana politiikkaa, niin regulaattori ja sieltä tulevat erilaiset asiat voivat olla hyvinkin tärkeitä ja merkityksellisiä näissä
niin,
asioissa.
Niin, sääntelyasiat.
Joo, kyllä.
No, Ragnar Lilius, viittasitkin jo siihen, että teillä on aikaa, mutta sitä aikaa ei tuhlailla. Eli kuinka nopeasti teiltä saa apua?
Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kiitos, että kysyit tätä. Kun me saamme vinkin, joku ottaa meihin yhteyttä tai meillä on muulla tavalla tiedossa, että joku on kiinnostunut meidän palveluista, niin meillä on oma myyntiryhmä, jota minä vedän, asiakashankintaryhmä. Mä olen tottunut jo työstäni, että mä otan aina heti yhteyttä ja kysyn, että kuinka voimme olla avuksi. Ja siitä se lähtee.
Aivan. Ja se on sitten kuitenkin sillä tavalla, että aika nopeasti siihen pöydän ääreen päädytään ja sitten muutama tunti keskustellaan ja katsotaan, että mitä asioita siinä ruvetaan hoitamaan.
Juuri näin.
Nestoreilla on myös klubitoimintaa. Ragnar Lilius, kerroit, että esimerkiksi terveysjätti Mehiläisestä oli kutsuttu klubille vieraita. Mistä asiasta halusitte tietoa?
Me halusimme tietää, missä vaiheessa hallituksen sote-ehdotus ja tämä lakiasia menee. Ja kun tämä sote on ollut hyvin vaikea ja siinä on monta erilaista ratkaisua yritetty kuntatasolla tehdä. Ja tämä oli yksi, jonka tuloksista olimme saaneet aika myönteistä kuvaa ja sen takia halusimme siitä kuulla enemmän ja keskustella, antaa oman panoksemme tähän.
Aivan, ja siinä puhuttiin muun muassa tästä Länsipohjan ulkoistuksesta, joka nyt soten myötä ehkä sitten perutaankin. Te seuraatte työnnekin takia tarkasti niin julkisen puolen kuin yritysten pärjäämistä. Ragnar Lilius, mitä ominaisuuksia tarvittaisiin lisää menestyksen takaamiseksi, jos noin yleisesti sanot pari?
No yleisesti voi sanoa uskoa tulevaisuuteen, että me suomalaiset, meillä on ideoita, meillä on ahkeruutta, meillä on erittäin hyvä tausta, hyvä yhteiskunta. Me haluamme rakentaa tätä eteenpäin positiivisessa hengessä.
Entäs mitä sanot Janne Raatikainen, onko sinulla jatkoa tähän?
No mä menisin ehkä piirun verran vielä tarkemmalle tasolle, että kyllä se kilpailukyky, joka pärjää kansainvälisillä markkinoilla, niin on äärimmäisen tärkeää. Eli suomalainen PK-sektori ja isommat yritykset, jotta ne pärjäisivät maailmanmarkkinoilla, se on keskeistä. Ja sitten taas organisaatioiden puolella, niin, jotka eivät sillä lailla ole ikään kuin suoraan myynnin kautta tulosvastuullisia, mutta ovat vaikuttavuuden kautta tulosvastuullisia, niin siellä se toiminnan tavoitteellisuus ja hyvä motivaatio ovat tärkeitä asioita.
Nestoreihin vastikään liittynyt Veikko Välillä on nyt puhelimessa. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Sinun asiantuntemuksesi liittyy teollisuuden ja rakentamisen isojen projektien vakuuttamiseen ja riskien hallintaan. Miksi vielä eläkepäivinä haluat auttaa näissä asioissa apua tarvitsevia joko yrityksiä tai julkisia toimijoita?
No, mun on sellainen tunne, että vielä voi hyvin hyödyntää omaa osaamista ja niin kauan kun se on ajan tasalla. Ja täytyy sanoa, että tämä on hyvin mielenkiintoista toimintaa ja mielenkiintoinen porukka. Mä kyllä koen, että opin uutta myöskin tässä tilanteessa. Se on se niin kuin ajoi mukaan tähän toimintaan.
Entä sitten noin ihan itse, että mikä motivoi sinua? Siis jos ajattelet, että aikaa varmaan eläkeaikana kuluu muuhunkin, niin mikä motivoi?
Mua kyllä motivoi eniten tässä niin kuin nämä uudet ihmiskontaktit. Ne on hyvin mielenkiintoista aina niin kuin tavata uusia ihmisiä ja uusia näkökulmia ja ehkä jos on nimenomaan tällainen tämä inhimillinen puoli.
Kuinka paljon olet valmis käyttämään aikaa?
Se riippuu tilanteesta. Nämä on niin kuin tämmöisiä projektiluontoisia asioita, että silloin kun tulee joku projekti, niin sitten siihen paneudutaan silloinhan se on, voi olla ihan melkein normaalia työtä, mutta tietysti se kestää oman aikansa.
Aivan. Kiitos näistä, uusi nestori Veikko Välillä, ja mukavaa päivää. Ja Ragnar Lilius ja Janne Raatikainen, kertokaa vielä lopuksi ihan lyhyesti, että mikä teitä motivoi tässä?
Jos aloitan tämän, mulla on vähän sama asia kuin Veikolla, että mä oon niin hirveän kiinnostunut yleensäkin ihmisistä ja viihdyn ihmisten kanssa erittäin hyvin ja se antaa niin kuin elämän iloa ja saa toteuttaa itseään samalla.
Entäs Janne Raatikainen?
Joo, ehkä kuulostaa hassulta, mutta saa olla itseä paremmassa porukassa. Ja sitten niin myös tämä, että kyllähän noin vakavasti sanoen, niin hyvä mahdollisuus tavata uusia yrityksiä, ihmisiä sekä sitten jollakin lailla edelleen hyödyntää sitä kokemusta, jota on.
Aivan. Kiitos Ragnar Lilius ja Janne Raatikainen ja siis teidän joukkoonne kuuluu monen tahon ja tason asiantuntijoita, että sieltä saa sitten myös psykologian lääkäri apua tarvittaessa, että sellainen yhdistys. Kiitoksia ja oikein mukavaa päivänjatkoa teille. Ja nyt viikon luontoääni. Se on Ruisrääkkä ja Riku Lumiaro esittelee.
Suuri osa suomalaisista tuntee Eino Leinon Nocturne-runon alkusanat. Ruis linnun laulu korvissani, tähkäpäiden yllä täysikuu, keskiyön on onni omanani, kaski savuun laakso verhouu. Runon alku luo mielikuvan salaperäisestä yön linnusta, joka laulaa täysikuun valaisemassa romanttisen hämyisessä maisemassa. Pettymys oli melkoinen, kun kuulin ruisrääkän ensimmäisen kerran. Oli kylmä kesäkuun alun hallayö, kun niityltä alkoi yksitoikkoinen ääni. Rääk, 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 eikä mitään muuta. Retkikaverini, vanhemman puolen lintuharrastaja, kertoi linnun olevan ruisrääkkä, jota Leinon runossa kutsutaan ruislinnuksi. En meinannut uskoa lajimääritystä, mutta linnun nykynimi ruisrääkkä on kyllä osuvampi. Lintuhan vain toistaa yksitoikkoista rääkkämäistä ääntä, niin kuin sen latinankielinen nimi kuuluu. Krex krex. Ruisrääkkä on elintavoiltaan salaperäinen lintu, jonka näkeminen on melkein mahdotonta. Lintu voi huudella aivan lähellä, muutaman metrin päässä korkeassa heinikossa, eikä sitä pääse millään näkemään. Kuin aave, lintu siirtyy heinikon kätkössä kauemmaksi, jos sitä yrittää lähestyä. Ties kuinka monta kertaa olen yrittänyt päästä näkemään pellon reunassa huutelevaa lintua, siinä onnistumatta. En ole koskaan nähnyt ruisrääkkää. Ruskean harmaa, viiruinen, hieman kanamainen ruisrääkkä on keskikokoinen lintu. Sen pituus on reilut 20 senttiä ja lintu painaa noin 200 grammaa. Ruisrääkkä pesii heinikkoisilla niityillä ja viljelyksillä. Se munii touko-kesäkuussa 6-14 munaa, joita haudotaan 2-3 viikkoa. Poikaset lähtevät pesästä hieman kuoriutumisen jälkeen. Ne etsivät ravintonsa, hyönteisiä ja siemeniä aivan omin nokkinensa. Noin kuukauden ikäisenä poikaset saavuttavat lentokykynsä. Ja joskus elokuun öinä ne lähtevät ensimmäiselle muuttoretkelleen kohti Afrikkaa. Ennen vanhaa Leinon aikaa, noin 100 vuotta sitten, ruisrääkkä oli yleinen lintu maatalousympäristössä. Viljelymenetelmien rakennemuutoksen seurauksena ruisrääkkä on voimakkaasti taantunut. Maassamme pesii vuosittain 2000–8000 ruisrääkkään painottuen Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan, Uudellemaalle ja Pirkanmaalle. Ilahduttavasti ruisrääkkäkantamme on hieman kasvanut 2000-luvulla. Ruisrääkkä on tekemässä paluuta niin monen pellon ja niityn laitaan. Palatakseni tuohon Leinon Nocturne-runoon. Olemme monta kertaa keskustelleet siitä lintuharrastajien keskuudessa. Täysikuu loistaa viljapeltojen päällä vasta heinäkuun lopussa, jolloin pääsääntöisesti ruisrääkät ovat vaienneet. Ne huutelevat soidin huutojaan toukokuun viimeisinä viikkoina ja ennen juhannusta kesäkuussa. Minä en ole koskaan kuullut ruisrääkän huutoa heinäkuussa, mutta tiedän, että joskus harvoin ne saattavat rääkyä jopa heinäkuun täydenkuun aikaan. Minulle Leinon suviyön runo aarre on sekoitusta alkukesän huumaa ja loppukesän sadonkorjuun yltäkylläisyyttä, mitä ruisrääkän salaperäisyys verhoaa. Ehkä jonain yönä pääsen näkemään tuon rääkyvän yön aaveen.
Noin siis ruisrääkkä ääntelee ja Riku Lumiaro sen esitteli. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittaja Akseli Innanen, joka on myös aamun lähetystoimittaja ja tuottajana Tarja Oinonen. Äänitarkkailijana on Juha Sarkkinen. Ja nyt täällä kanssani on Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Nyt sinulla on tuossa hyvin aikaa vähän mainostaa, että miten tämä viikko alkaa.
No teemassa pysytään latinalaisen amerikkalaisen heinäkuussa siis Radio Yhdessä tänäänkin ainakin tässä aamupäivän osalta parillakin ohjelmalla heti tuossa 10 tunnin päästä jatkuu 3 tunnissa halki Etelä-Amerikan sarja. Ja sitten 12 jälkeen historiaohjelmassa katsahdetaan Kuuban lähihistoriaan ja tässäkin kyseessä kolmiosainen sarja Haalistuva vallankumous löytyy Areenasta muuten. Sarjan keskimmäinen jakso tänään Radio Yhdessä. Fidel Castron ja Kuuban poliittinen vaikutusvalta on aiheena kello 12.10.
Että sisällä kannattaa helteitä pidellä ja pitää radio auki. Oikein mukavaa päivän jatkoa Ykkösaamusta.